Сёння падчас разважанняў перад малітвай анёл панскі святы Отец нагадаў вернікам аб радасці прабывання з Хрыстом, які заўсёды ідзе нам насустрач, падае руку і вызваляе нас такім чынам з буры грахоў. Малітва праходзіла ў летняй рэзідэнцыі папы ў Кастэль-Гандольфа. На заканчэнне пантыфік чарговы раз заклікаў да міру і спынення насілля ў Сірыі і Лівіі.
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica incontriamo Gesù che ritiratosi sul monte prega per tutta la notte.
Дарагія браты і сёстры, у Евангеллі сённяшняй нядзелі мы знаходзім Єзуса, які пасля адпачынку на гары моліцца ўсю ноч. Ён трымаецца здалёк і ад людзей і ад вучняў, такім чынам дэманструючы блізкасць да Айца, неабходнасць малітвы ў адзіноце, аддаленне ад мітусні свету. Гэтую адлегласць, аднак, не варта разглядаць як адсутнасць цікавасці да людзей або адмова ад апосталаў. Больш за тое, як піша святы Мацвей, пан кажа вучням сесці ў лодку і пераплысці на другі бок перад ім, каб ізноў сустрэцца з імі. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыяў ад берага, і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны, і тут, у чацвёртую варту ночы, Єзус пайшоў да іх, ідучы па моры. А вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і ад страху закрычалі, не пазналі яго, не ведалі, што гэта пан. Але Єзус кажа ім, будьце адважнымі, гэта я, не бойцеся.
Sono io, non abbiate paura. È un episodio del quale i padri della Chiesa hanno colto una grande ricchezza di significato. Il mare simbolizza la vita presente.
Гэта эпізод, якому айцы касцёла надалі вялікае багацце сэнсаў. Мора сімвалізуе цяперашняе жыццё і нестабільнасць бачнага свету, паказвае буру любых узрушэнняў, цяжкасці, якія прыгнятаюць нас. Лодка ж прадстаўляе касцёл, пабудаваны на Хрысце, якім кіруюць апосталы. Єзус хоча навучыць апосталаў зносіць жыццёвыя нягоды, давяраць Богу, таму, хто явіўся прароку Іллі на гары Гореб у шуме ціхага ветру. Гэты фрагмент знаходзіць свой працяг у жэсце апостала Пятра, які, ахоплены палымянай любоўю да настаўніка, просіць яго выйсці яму насустрач, каб мець магчымасць сустрэцца з ім, ідучы па вадзе. Але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў «Пане, ратуй мяне!». Святы Аўгустын, звяртаючыся ў сваім уяўленні да апостала, кажа пра гэта так. «Пан апускаецца і падае табе руку. Сваёй сілай ты не можаш устаць. Вазьмі за руку таго, хто працягвае яе да цябе». Ён гаворыць гэта не толькі Пятру, але таксама і нам. Пётр ідзе па хвалях не ўласнай эмоцыі, але дзякуючы ласцы Бога, у якую ён верыць, і калі бяруць яго сумненні, калі ўжо не глядзіць на Єзуса, а баіцца ветру, калі цалкам не давяраецца слову настаўніка, аддаляецца ўнутрана ад яго, рызыкуе сысці ў мора жыцця. Гэта з'яўляецца напамінам для нас. Калі бачым толькі нас саміх, мы становімся залежнымі ад вятроў і бур, мы не можам пайсці далей да вады жыцця. Вялікі мысляр Рамана Гуардзіні піша, што пан заўсёды побач, будучы ў аснове нашага быцця. І ўсё ж мы павінны спазнаць нашу сувязь з Богам паміж полюсамі адлегласці і блізкасці. З блізкасці мы ўмацаваныя, а здалёку падвяргаемся выпрабаванням.
Cari amici, l'esperienza del profeta Elia, che udì il passaggio di Dio, il travaglio di fede dell'apostolo Petro.
Дарагія сябры, досвед прарока Іллі, які пачуў прайшоўшага пана і іспыт веры апостола Пятра, дазваляе нам зразумець, што пан яшчэ перад тым, як мы яго шукаем або клічам, ідзе нам насустрач, спускаецца з нябёсаў, каб даць нам руку і падняць. Ён толькі чакае, што мы даверымся яму цалкам і працягнем яму сваю руку. Будзем прасіць панну Марыю, прыклад поўнага даверу да Бога, каб сярод шматлікіх клопатаў, праблем і цяжкасцяў, якія непакоюць мора нашага жыцця, рэхам у сэрцах гучалі словы Єзуса, якія даюць нам упэўненасць. «Будьце адважнымі, гэта я, не бойцеся», і каб павялічвалася наша вера ў Яго.
«Кораччо, sono io, non abbiate paura, e cresca la nostra fede in Lui».
Пасля марыйнай малітвы і апостальскага благаслаўлення Святы Отец привітаў пілігрымаў на розных мовах. Перад гэтым папа выказаў сваю занепакоенасць эскалацыяй драматычнага насілля ў Сірыі і Лівіі.